ท่านผู้ใช้เซนยาสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานระบอแห่ได้แถลงยืนยันเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุแห่งชาติลาวถึงปี2030เมื่อประมาณมานี้ว่าเป้าหมายที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการลดการส่งออกถ่านหินให้ได้ถึง 30% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดในปี2030เพื่อที่ว่าจะได้นําใส่ถ่านหินส่วนหลายหรือ 70%นั่นสำหรับตอบสนองให้กับภาคพลังงานและการผลิตสินค้าต่างๆในลาวเป็นด่านหลักและพร้อมกันนี้รัฐบาลลาวยังจะให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสำรวจหาแหล่งพลังงานต่างๆในลาวให้หลายขึ้นที่รวมถึงน้ำมันและอายแก๊สด้วยนั่นดังที่ท่านโพไซยืนยันว่า
ลดพรการส่งออกถ่านหินไปจำหน่ายต่างประเทศฮอดปี2030ให้ได้30%ของทั้งหมดทั้งนี้ก็เพื่อมีการกำหนดเป็นแร่ธาตุสงวนในอุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะยาวเป็นโรงงานผลิตถ่านโคกโรงงานไฟฟ้าโรงงานหลอมโลหะโรงงานผลิตซีเมนต์โรงงานผลิตดินจีโรงงานสกัดธาตุไนโตรเจนและสืบต่อศึกษาค้นคว้าให้ฮู้แหล่งข้อมูลของน้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติในเขตที่มีถ่านแห้งให้ได้101โครงการ
พร้อมกันนี้รัฐบาลลาวยังได้วางขาดหมายที่จะสร้างรายรับให้ได้ถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นและแปรรูปแร่ธาตุเพื่อจำหน่ายทางภายในและส่งออกไปต่างประเทศในมูลค่ารวมถึง 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในช่วงปี2021หา2030เทียบใส่กับช่วงปี2011หา2020แต่ก็เป็นการยากที่จะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงเพราะว่าการทุจริตยังเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการอนุญาตและการขุดค้นแร่ธาตุทั่วประเทศลาวดังที่ท่านคำพันธ์พรหมทัตประธานคณะกวดแก่ศูนย์กลางภาครัฐได้แถลงยืนยันว่าน
ิติกรรมที่เป็นบนเองในการขุดค้นและส่งออกแร่ธาตุในแต่ละประเภทยังมีเนื้อในที่บ่ครบถ้วนผัดกลุ่มและบางประเภทแร่บ่ทันได้กำหนดอัตราค่าพันธะให้รัฐในการพิจารณาตกลงได้ลดขั้นตอนจาก9ขั้นตอนเหลือเพียง2ขั้นตอนแต่ยังบ่ทันมีมาตรการอื่นๆที่ผัดกลุ่มในการติดตามคุ้มครองดำเนินการขุดค้นตัวจริงจึงบ่สามารถรับประกันความโปร่งใสทั้งกายเป็น2วางเปิดทางในการตกลงขุดค้นบางแร่ธาตุแบบสะสายควบคุมบ่ได
้ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์จากการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในอัตราที่ต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่บรรดาบริษัทจากจีน93รายที่มีค่าสัมปทานร่วมกันเพียง228ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงปี2021หา2023ซึ่งนอกจากจะเป็นย้อนรัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านเหมืองแร่แล้วยังปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตโดยพนักงานรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและบ่มีการกวดการสัมปทานอย่างแท้จริงด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้การเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายทั้งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางด้วยโดยกรณีตัวอย่างของการจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและมีรายรับขาดสัมปทานต่ำหลายในระยะที่ผ่านมา ก็คือสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแร่ธาตุหายากในปริมาณ1ตันทั้งยังบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนอีกด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่ธาตุหายากจากลาวไปจีนเท่าใดแท้ในระยะที่ผ่านมาโดยทั้งแม่นว่าบริษัทซุนต้าพัฒนาบอแฮจำกัดและบริษัทตงหลีเซิงพัฒนาบอแฮจำกัดจากจีนซึ่งได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่กว่า28กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตเมืองผาไซแขวงเซียงขวางและได้ขุดเจาะสำรวจแล้วก็ตามแต่ก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าจึงยังบ่ฮู้ว่ารัฐบาลลาวจะได้รับส่วนแบ่งเท่าใดรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA